valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Spanjollët kremtojnë titullin e parë të kampionit botëror në futboll, holandezët ankohen në referin kryesor të takimit Huard Webb. 64 të vrarë nga shpërthimet në dy restorante në Ugand gjatë takimit Spanjë-Holandë. Irani thot se ka prodhuar afër 20 kg uranium të pasuruar në shkallën 20%. British Petroleum pohon se çmimi i veprimeve lidhur me rrjedhjen e naftës në xhirin e Meksikës ka arritur në 3.5 miliard dollar. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsisht në vazhdim. Më shumë se 300 mijë veta mbrëm kanë festuar zhurmshëm rrugëve të Madridit titullin e kampionit botëror që e fitoi kombëtaria e Spanjës pasi që mposhti Holandën në vazhdim të takimit me rezultatin 1-0. Ky është titulli i parë i kampionit botëror në futboll që e fitoi Spanja, ndërsa dy vite më parë kishte fituar edhe titullin e kampionit evropian. Shtypi spanjoll fitoren e ka pritur me eufori. Të gjitha gazetat e Madridit kanë raportuar në faqet e para për fitoren historike dhe brezin i jashtëzakonshëm të futbollistëve spanjoll. E përditshmja sportive Marca sjell këtë titull në faqen e parë. Ne jemi mbretërit e botës, ndërsa gazeta ABC pohon se 11 koriku i vitit 2010 është pjesë e historisë. Ndërkohë në Johannesburg, selektori i Spanjës Del Bosque ka deklaruar se kjo kombëtare ka merituar titullin e më të mirit në botë. Ishte takim shumë i vështirë, por Spanja ka futbollistë që dinë të përgjigjen çdo sfide. Holandezët kishin disa raste, por rastet tona ishin më të pjekura, ka thënë Del Bosque pas takimit. Tifozët spanjollë që ndoqën takimin në Johannesburg pas ndeshjes ishin të entuziazmuar.
Estamos muy felices que hemos ganado, qué suerte tenemos. Los jugadores han estado muy bien. Puyol, al fin, está fantástico. Y tenemos que...
Jemi shumë të lumtur për fitoren. Kombëtaria jon luajti shkëlqyeshëm. Falenderojmë edhe Afrikën e Jugut për mbështetjen që i dha Spanjës, thot ky tifoz. Selektori Holandës Bert van Marwijk pas takimit ka deklaruar se ekipi i tij nuk shfryzoi rastet e krijuara dhe rrjedhimisht pësoi disfat. Në fillim të takimit ishim nën presionin e rëndësisë së ndeshjes. Në pjesën e dytë Arjen Robben pati dy raste të shkëlqyeshme, ndërsa në vazhdim ne morëm kartonin e kuq dhe deri në fund luajtëm me tre futbollistë, ka deklaruar van Marwijk. Ai ka thënë se kishte disa vrejtje ndaj referit të takimit Huard Webb, por ka shtuar se Spanja ka treguar se në këtë qasë është kombëtaria më mirë në botë. Duhet thënë se tifozët e Holandës kanë shfaqur pak nësi me referimin e Anglezit Webb. Njëri prej tyre që ndoqi takimin në Johannesburg deklaroi:
No, really bad. I think that Howard Webb was completely corrupt. The guy is corrupted.
Referim shumë i dhopët i Webbit. Ai ishte tërsisht i korruptuar. Ai ka marrë para, thot ky tifozi i Holandës. Federata Botërore e Futbollit FIFA pas takimit ka shpallur futbollistin më të mirë të këtij kampionati botëror. Këtë epitet si vjet e ka fituar sulmuesi i Uruguayit Diego Forlan. Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Kampala. Qeveria Ugandës thot se ka shenja se supaku një sulmues vetvrasës mund të ketë qenë involvuar në shpërthimet me bombë në kryqytetin Kampala. Policia njoftoi se supaku 64 vet janë vrarë nga shpërthimet në dy restorante të mbushura me njerëz që në televizor shikonin finalen e kampionatit botëror të futbollit. Në mesin e të vrarëve ka dhe të jashtëm, përfshirë një Amerikan. Deri tash, askush nuk e ka marrë përgjegjësin për këto sulme. Policia ka dyshime se në këto sulme mund të ketë të dorë grupi somalez Al-Shabab, i cili ka paraqitur lojalitet ndaj Al-Kaides. Uganda ka trupat vendosura në Somali në kuadër të forcës paqëruajtse të Unionit Afrikan. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka dënuar sulmet, për të cilat zëdhënës i ti thase ishin sulme të mjerueshme dhe frikacake. Kabul. Supaku 6 policë afganë, një zyrtar lokal dhe 7 ushtarë të NATO-s janë vrarë në sulme të ndara në pjesën veriore të Afganistanit gjatë të fundjavës. Forca ndërkombëtare ndihmëse e sigurisë u dhëcur nga NATO-ja nëpërmjet të një kumtese njoftoi se një ushtar ishte vrarë të dielën, ndërsa 6 të tjerë ishin vrarë në incidente të ndryshme luftarake gjatë ditës së shtunë. Në provincën Kunduz janë vrarë 6 policë afgan, kur militantët të talibanë sulmuan një bazë të tyre të shtunën gjatë natës. Autoritetet po ashtu kanë njoftuar se të shtunën nga një sulmë bombë është vrarë një zyrtar lokal dhe shoferi i tij. Teheran. Irani thot se ka prodhuar afro 20 kg uranium të pasuruar në shkallën 20%. Zyrtari i lartë atomik iranian Ali Akbar Salehi tha se Irani aktualisht po punon për prodhimin e karburantit, duke theksuar se deri në shtator të vitit ardhshëm, Irani do të jetë në gjendje vetë ta furnizojë me karburant reaktorin kërkimor në Teheran. Uraniumi pasuruar mund të përdoret si karburant i reaktorëve atomik dhe pjesë të thelbit të ndarës të bombës bërthamore. Perëndimi ka dyshime se Irani synon prodhimin e bombës atomike. Teherani i hedh poshtë këto akuza. Londër. Gjiganti britanik British Petroleum thot se çmimi i veprimeve lidhur me rrjedhjen e naftës në xhirin e Meksikës ka arritur në 3.5 miliarda dollar. Kompania tha sot se në këtë shumë përfshihen afro 165 milion dollar pagesa për zgjidhjen e kërkesave individuale. Në këtë kuadër, sipas kompanisë, deri të shtunën janë pranuar 105.000 kërkesa dhe janë bërë më së 52.000 pagesa. Kompania thot se ende është herë të vlerësohet çmimi total final i kompensimeve. British Petroleum ishte nën presion për ndaljen e rrjedhjes së naftës, e cila e ka ndotur bregdetin e 5 shteteve amerikane të xhirit prej fundit të prillit, kur rrjedhja filloi. Santiago, një tërmet me intensitet të 6.2 shkallë të Richterit e ka goditur pjesën veriore të Kilit, e cila është e pasur me xehe. Zyrtarët e Kilit thonë se nuk ka pasur raporte për dëmtime ose viktima. Kompania më e madhe e prodhimit të bakrit në botë, Codelco, njoftoi se kapacitetet e saj nuk kanë pësuar dëme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga përditshmja Wall Street Journal që shkruan për rolin e Turqisë në hapësirën e ish Jugosllavisë. Në artikullin me titullin Turqia futet për ta plotësuar zbrastin në ish Jugosllavi, gazeta Postiera shtekson si pjesëmarrja zyrtarëve turqë në ceremoninë përkujtuese në Srebrenicë shihet si kurorëzim i fushatës diplomacisë rajonale të Ankaras. Dëgjojmë në vazhdim theksin nga ky artikull.
Liderët e Turqisë, të Serbisë dhe të vendeve të tjera të Ballkanit u të buan në fundjavë në përkujtim të 15 vjetorit të masakrës në Srebrenicë në Bosnjë-Hercegovinë, në një ngjarje e cila nga zyrtarët turqë shihet si kurorëzim në fushatën diplomatike rajonale të Ankaras, shkruan Wall Street Journal. Dhjetra mijë njerëz u mblodhën të dielën për ta përkujtuar ekzekutimin afro 8.000 burrave dhe djemve musliman nga ushtria serbe e Bosnjës, në atë që gjykata ndërkombëtare e ka vlerësuar se ishte një akt i gjenocidit. Gjatë kësaj ceremonie u varrosën edhe 775 trupa të pajet. Prania e kryeministrit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan në këtë funeral thekson çështjen se si Ankaraja u fut në zbrastin në Bosnjë, të lënë nga dështimi për pjekjeve të gjata të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian për të siguruar zgjidhje të re kushtetuese që synon stabilitet në vendin ende të përçar, që përbëhet nga muslimanët e Bosnjës, nga serbët dhe nga kroatët, thonë diplomatët, shkruan Wall Street Journal. Ne e bëmë çdo gjë ku Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ishin së bashku, por ne ende nuk patëm sukses, tha një diplomat i lartë të perëndimor në Sarajevë, duke folur për të ashtu quajturin proces të butmirit për ndryshimin e kushtetutës. Shkaku është se parusin që do të punonte për të bindur liderët e entitetit të serb të Bosnjës dhe pa Turqin që do të bënte presion liderëve musliman të Bosnjës, marrveshja nuk mund të arrihet, thot diplomati. Derisa procesi ishte ndalur vitin e kaluar, Ankaraja u fut me përpjekje paralele me synimin që liderët e Serbisë, të Bosnjës dhe të Kroacisë të bisedonin, thotë Suha Umar, ambasadori i Turqisë në Beograd. Për këtë arsye, sipas tij, Turqia është dashur të intervenojë. Presidenti i Serbisë Boris Tadić në ceremoninë së dielës mori një farë duar trokitje dhe disa kishin pyetur se ku është Mladiqi, ka raportuar Associated Press. Komandanti ushtarak serbi Bosnjës Ratko Mladić ishte përgjegjës për operacionin e Srebrenicë. Ai është akuzuar nga Tribunalin Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë në Hagë, por ende është në ikje. Zoti Tadić ka premtuar të bëjë çdo gjë të mundshme që të dyshuarit për krimet e luftës të kapen, shkruan Wall Street Journal. Në mars, Beogradi për të parën herë formalisht i dënoi vrasjet në Srebrenicë. Lëvizje kjo për të cilën diplomatët perëndimor thonë se ishte ndërmjetësuar nga Turqia dhe kishte për synim lehtësimin e rrugës së Serbisë për në Bashkimin Evropian. Kryeqytetet perëndimore në mas të madhe kanë mirëpritur involvimin në rritje të Turqisë në Ballkan, ndryshe nga lindja e mesme, ku votimi Ankaras kundër sanksioneve të OKB-së kundër Iranit, të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara dhe raportet në rritje armiqësore me Izraelin, në Washington kanë shkaktuar brengosje lidhur me drejtimin e aleatit kryesor rajonal. Por jo çdo kush e pranon në rolin në rritje të Turqisë në rajon, i cili ishte nën pushtetin otoman për 5 shekuj. Lideri sërbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, ka thënë se Ankaraja arrin me një bagazhe shumë të madhë historik dhe po angazhohet ekskluzivisht për interesat e muslimanve të Bosnjës. Këtë konstatim, diplomatet e Turqisë e hedhin poshtë, shkruan postierash e përdiqmja Wall Street Journal.
Parambiljes e pjesës tematike dhe një kronikë nga Prishtina. Në hapsirën arkeologjike të Ulpianës, afër Prishtinës janë gjetur eksponate ekskluzive të vjetra rreth 18 shekuj, thot arkeologu Haxhi Mehmetaj, drejtori i Institutit të Monumenteve dhe Muzeut Rajonal të Prishtinës. Sipas tij, eksponatet janë gjetur në varrezat ilire dhe ato janë të plota dhe të padëmtuara. Kronike Bekim Bislimit.
Gërmimet arkeologjike, të cilat tash e 4 javë është duke i bërë Instituti Monumenteve dhe Muzeu Rajonal i Prishtinës në bashkëpunim me Institutin Arkeologjik të Kosovës, kanë rezultuar me gjetjen e eksponateve ekskluzive në hapsirën arkeologjike të Ulpianës, të cilat datojnë së paku 1800 vjet. Kështu thot arkeologu Haxhi Mehmetaj, drejtori i Institutit të Monumenteve dhe Muzeut Rajonal të Prishtinës. Sipas tij, gjetjet janë bërë në të ashtu quajturën Memorie Veriore e Ulpianës, qytet ky i lashtë i lirë gërmadhët të cilit shtrihen në hapsirën në mes të Graçanicës dhe Llapnaselës rrëth 8 km në jug lindje të Prishtinës.
Para 2-3 ditëve kemi gjetë vërtet gjetje që mund t'i quajmë pa hezitim ekskluzive, përbëhen nga takëmi i tualetit e femrave, përkasish shishe qelqi, sikundër edhe lotore që për herë të parë shfaqen te plota jo vetëm në territorin e Kosovës, por ndoshta edhe në territorin e Dardanisë. Gjetje tilla deri me tani, domethënë kështu të plota që ruhen në tërësi, nuk janë gjetur te ne. E i takojnë diku shekullet parë dytë pas Krishtit, që do thotë që janë të lashta rreth 1800 vjetë.
Arkeologu Mehmetaj shpjegon se eksponatet janë gjetur në dy prej më shumë se 10 varreve me konstruksionet të ndryshme që pasqyrojnë rritet e popullatës që ka jetuar në këtë hapsirë rreth 18 shekuj më parë.
Fjala është për popullatën ilire në antikitetin e hershëm dhe në antikitetin vonë, domethënë në ato varreza ne kemi gjetje që datojnë varrezën pe shekullet parë dhe në shekullin 6, kur Ulpiana bëhet një ndër qytetet më të mëdha dhe më të rëndësishme të Evropës juglindore. Madje autorët antike quajnë qytet Urbs Splendidissima, që përkthyer në gjuhën tonë do thotë qytet i shkëlqyshëm.
Ndryshe arkeologu Mehmetaj thotë se ulumtimet në Ulpian janë duke u financuar nga Ministria e Kulturës dhe se ato do të vazhdojnë edhe në vitet e ardhshme me synimin që objektet e zbuluara të konservohen dhe restaurohen si do t'i prezantohen opinionit të gjerë. Përveç Ulpianës, sipas arkeologut Mehmetaj, ekzistojnë edhe projekte tjera që planifikojnë hulumtime arkeologjike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje, përsërisim shkurtim ish lajmet kryesore të edicionit. Spanjollët kremtojnë titullin e parë të kampionit botëror në futboll, holandezit ankohen në referin kryesor të takimit Huard Web. 64 të vrarë nga shpërthimet në dy restorante në Ugandë gjatë takimit Spanjë-Holandë. Irani thot se ka prodhuar afër 20 kg uranium të pasuruar në shkallën 20%. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Kocsi, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Zabrotski. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.